ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าช่วงนี้สิ่งที่เรารอคอยมากที่สุดนะก็คือวัคซีนค่ะทราบไหมคะว่าคนที่ตั้งชื่อคำว่าวัคซีนน่ะเขาเป็นใครเขาเป็นคุณหมอค่ะคุณหมอท่านเนี้ยเขาชื่อว่าดร.เอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์ขอบอกเลยว่าเอพิโซดนี้น่าสนใจมากเลยค่ะการที่เราได้เรียนรู้เรื่องราวของคุณหมอท่านนี้นะคะจะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีกำลังใจในการที่อยากพัฒนาตัวเองจะช่วยให้เรามีแรงสู้จนกว่าที่เราจะไปสู่ฝั่งแห่งความสำเร็จเลยล่ะค่ะอยู่ด้วยกันที่นี่นะคะกับจีนาฟูและนี่คือเพลินพอดแคสต์พอดแคสต์ที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันแบบเพลินอย่างที่เกริ่นไปแล้วนะคะว่าดร.เอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์เขาเป็นคนที่สร้างคำว่าวัคซีนขึ้นมาใช่ไหมคะแต่เอาจริงๆแล้วอ่ะเขาก็ไม่ใช่คนแรกในการคิดค้นวัคซีนนะมีคนอื่นคิดค้นวัคซีนในการจะรักษาโรคหนึ่งที่เรียกว่าโรคฝีดาษหรือว่าไข้ทรพิษเมื่อสมัยก่อนเลยค่ะช่วงศตวรรษที่2ถึงศตวรรษที่20อ่ะเป็นช่วงที่โลกเรามีโรคระบาดอันนั้นเยอะมากและมีรายงานมาว่าโรคเนี้ยทำให้คนเสียชีวิตถึง300ถึง500ล้านคนเลยทีเดียวค่ะแต่พอดร.เอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์ค่ะเลยทำให้มนุษยชนอย่างเราสามารถพ้นจากโรคระบาดนั้นมาได้วันนี้เราจะมาถอดรหัสความสำเร็จของดร.เอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์กันนะคะจีน่าเรียกสูตรลับอันนี้ว่ากอตัวแรกที่ดร.เอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์เขาทำก็คือกัดฟันอดทนเขาเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากเลยค่ะตอนที่เขาสามารถที่จะทดลองการใช้วัคซีนแล้วป้องกันโรคฝีดาษได้อะมันฟังดูมันสวยงามใช่ป่ะแต่ทางของเขามันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยค่ะทุกคนคือหลังจากสำเร็จแล้วอะเขาทดลองต่อด้วยนะเพื่อให้มั่นใจชัวร์พอมั่นใจชัวร์เสร็จปุ๊บก็เลยร่างออกมาเพื่อที่จะตีพิมพ์ผลงานในการศึกษาการทดลองของเขาปรากฏว่าส่งไปปั๊บถูกตีกลับค่ะไม่มีคนเห็นด้วยบางคนนะถึงขั้นแบบเขียนจดหมายมาหาเขาว่าแบบอยากให้เขาฆ่าตัวตายอารมณ์ประมาณแบบนั้นเลยเป็นบางคนก็มีความขำขันว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเพราะอย่างที่บอกว่าเขาไม่ใช่คนแรกที่คิดค้นวัคซีนอันนี้แต่คือเขาก็ยังกัดฟันแล้วก็ยืนหยัดอะค่ะทำแบบนั้นนะต่อไปเรื่อยๆอะจนกระทั่งประมาณ2ปีได้มั้งเริ่มมีคนนะทดลองเอาตัววัคซีนของเขาว่าไปใช้อะค่ะพอที่คิวบากับที่อเมริกาใต้อะจากเดิมที่มีคนตายเยอะอะแล้วไม่พบคนเสียชีวิตอะค่ะประเทศอื่นๆก็เลยเริ่มเชื่อถือแล้วค่ะมีประเทศที่มาขอใช้วัคซีนเขามีอเมริกาฝรั่งเศสสเปนออสเตรียมาขอใช้แล้วปรากฏว่าได้ผลเลยทำให้ประเทศอังกฤษซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของเขาเพิ่งจะมายอมรับและยอมให้เกิดการตีพิมพ์วารสารหรือว่าตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับเรื่องของการทดลองหรือการศึกษาของเขาได้สำเร็จอะค่ะเนี่ยคือคุณสมบัติของการกัดฟันอดทนของเขานี่คือตัวกอไก่นะคะขอไข่เนี้ยมาจากคำว่าไขข้อข้องใจตอนที่ดร.เอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์เขายังอายุไม่มากอะค่ะเขาไปฝึกงานกับคุณหมอท่านหนึ่งที่อังกฤษอะเป็นคนที่เก่งมากๆคือใครก็ต้องยกนิ้วให้เขาชื่อดร.ฮันเตอร์นะคะทีนี้ช่วงนั้นนะเป็นช่วงที่ดร.เอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์เนี่ยค่ะเขาเริ่มได้ยินละว่าคนที่เคยป่วยเป็นโรคฝีดาษวัวจะไม่ป่วยเป็นโรคฝีดาษคนเขาเริ่มรู้สึกตะหงิดแล้วว่าเอ๊ะมันมีอะไรหรือเปล่าหรือมันต้องเอามาอะไรทดลองหรือเปล่าเงี้ยเขาก็เลยไปปรึกษาอาจารย์ของเขาก็คือดร.ฮันเตอร์อะว่าอาจารย์ครับเนี่ยมันอาจารย์ว่าจริงไหมครับดร.ฮันเตอร์เขาตอบแบบชาญฉลาดมากๆเขาบอกว่า don't think try มันเป็นเพียงแค่คำพูดสั้นๆเองนะคะแต่ว่ามันสร้างแรงบันดาลใจให้ดร.เอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์เขาอยากที่จะไปไขข้อข้องใจอะค่ะเขาก็เลยไปทำการศึกษาไปทำการทดลองเลยว่าเอ๊คนที่ป่วยเป็นฝีดาษวัวแล้วมันไม่ป่วยเป็นฝีดาษคนจริงหรือเปล่าเขาไปค้นพบว่าในอดีตที่มีคนเจอเรื่องนี้แล้วอะแต่ลองผลิตมาเป็นวัคซีนแล้วมันไม่สำเร็จอะมันเป็นเพราะว่าไอ้เจ้าโรคฝีดาษวัวเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์มันมี2สายพันธุ์นะตอนนั้นนะคะจนทำให้เขารู้ว่าสายพันธุ์ไหนที่เขาจะต้องเอามาทำการศึกษาทราบไหมคะเขาใช้เวลาในการไขข้อข้องใจนานเท่าไหร่14ปีค่ะและแล้ววันที่สำคัญของโลกก็มาถึงค่ะวันนั้นคือวันที่14พฤษภาคมปี1796มีผู้หญิงคนนึงทำอาชีพเป็นผู้หญิงรีดนมวัวป่วยด้วยโรคฝีดาษวัวมาหาเขาให้เขาช่วยรักษาให้หน่อยเขาก็เหลือบไปเห็นเด็กผู้ชายคนนึง ที่พาผู้หญิงคนนี้มารักษาคือพ่อของเขาพาผู้หญิงคนนี้มารักษาค่ะผู้ชายคนเด็กผู้ชายคนนั้นอายุประมาณ8ขวบด้วยกันนะคะเขาก็ตัดสินใจว่าเขาจะทดลองค่ะเขาก็เลยสกัดตัวเชื้อฝีดาษวัวจากผู้หญิงที่ป่วยค่ะเอามาทำเป็นวัคซีนแล้วก็ฉีดให้กับเด็กผู้ชายวัย8ขวบคนนั้นฉีดไปสักระยะเด็กผู้ชายคนนั้นเริ่มมีไข้มีอะไรนิดหน่อยนิดหน่อยค่ะแล้วก็เริ่มมีอาการจะเป็นฝีดาษวัวเขาเฝ้าสังเกตอยู่2เดือนถัดมาเขาก็เลยลองฉีดไอ้เจ้าโรคฝีดาษของคนน่ะลงไปในเด็กผู้ชายคนนั้นปรากฏว่าเด็กผู้ชายคนนั้นไม่ป่วยเป็นโรคฝีดาษเลยและนั่นคือจุดเปลี่ยนของโลกเราเลยค่ะที่เกิดวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษขึ้นมาวันนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเขาไม่ไขข้อข้องใจโดยการไปทดลองไปศึกษาไปรวบรวมทุกอย่างจนทำให้มาสู่ความสำเร็จของเขาอะค่ะรหัสความสำเร็จตัวสุดท้ายของดร.เอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์นะคะกอขอไปแล้วก็ต้องมีคอค่ะคอยท่าคือนอกจากเขาจะเป็นแพทย์แล้วเนี่ยเขายังเป็นคนที่รักธรรมชาติมากๆถือว่าเป็นนักปักษีวิทยาท่านหนึ่งเลยนะคะปักษีวิทยาดูสับสูงจังเลยคือเขาสนใจเรื่องนกค่ะดร.เอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์เนี่ยนะคะเขาเป็นคนค้นพบเรื่องเกี่ยวกับนกกาเหว่าค่ะนกกาเหว่าเนี่ยมันจะชอบไปวางไข่อะไว้ในรังไข่ของนกตัวอื่นพันธุ์อื่นๆนะคะแล้วดร.เอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์ก็ไปสังเกตการเฝ้าคอยท่าเลยค่ะจนกระทั่งจับได้ว่าไอ้เจ้าลูกนกกาเหว่าอะเวลาที่มันเกิดมาแล้วอะค่ะมันจะดันเอาไข่ที่อยู่ในรังอะซึ่งเป็นไข่พันธุ์อื่นนะคะตกลงมาเพื่อที่มันจะได้เป็นลูกนกเจ้าเดียวอยู่ในรังนั้นนะคะซึ่งการค้นพบเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาเนี้ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าคุณหมอเอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์เขาไม่คอยท่าค่ะสำหรับสูตรลับความสำเร็จอันเนี้ยจีน่าได้เรียนรู้ว่าเวลาที่เราจะไป explore หรือศึกษาอะไรหรือสังเกตอะไรมันจำเป็นต้องสังเกตนานๆค่ะทุกคนมันต้องใช้เวลานานๆ นิดนึงสรุปถอดรหัสความสำเร็จของดร.เอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์คนที่คิดคำว่าวัคซีนค่ะสูตรนั้นก็คือกอขอคอกอคือกัดฟันเวลาจะทำอะไรสำเร็จได้ต้องอดทนค่ะขอคือไขข้อข้องใจอย่ามัวแต่คิดค่ะพิสูจน์เลยทดลองลองทำดูเลยค่ะและลองทำไปแล้วก็ต้องอาศัยการคอยท่าบางทีก็ต้องสังเกตการไปยาวๆหรือว่าทดลองอะไรไปยาวๆนะคะแน่นอนว่าเราอาจจะไม่ใช่คนที่ไปคิดค้นวัคซีนที่จะมารักษาไวรัสโควิด-19 ในตอนนี้ค่ะเราอาจจะไม่ได้ทำในฟิลนั้นแต่ว่าสูตรความสำเร็จในวันนี้ที่มาแชร์เนี่ยเราสามารถนำไปใช้ในเป็นแรงบันดาลใจที่เราจะสู้ต่ออดทนรอคอยหรือว่าถ้าจะสังเกตศึกษาอะไรก็ทำให้มันแบบยาวๆได้ค่ะแต่สิ่งที่จีน่าเรียนรู้ได้เยอะที่สุดจากดร.เอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์เลยนะคะคือการที่เขาสามารถจะศึกษาการใช้วัคซีนมาป้องกันโรคฝีดาษได้สำเร็จอะจริงๆเขาจะคว้าโอกาสนั้นในการทำธุรกิจก็ได้นะขายแพงๆไปเลยหรือทำอะไรก็ได้ที่จะทำให้เขาร่ำรวยอะแต่ดร.เอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์เขาได้รับเงินมา2ระลอกนะคะจากหลักฐานจากทางรัฐบาลอังกฤษอะค่ะ2ล็อตเท่านั้นเองเอามาทำอะไรเอามาเพื่อก่อตั้งวิธีการในการปลูกฝีหรือการให้วัคซีนที่ถูกต้องและเขาไม่ได้รับเงินอย่างอื่นในการที่จะมาให้ประโยชน์เข้าตัวของเขาเองเลยอะค่ะเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจหนึ่งที่จีน่าได้เรียนรู้จากผู้ชายคนนี้ค่ะผู้ชายที่คิดค้นคำว่าวัคซีนและผู้ชายที่อยากจะให้วัคซีนเนี้ยเพื่อป้องกันโรคให้กับผู้คนเขาชื่อดร.เอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์ค่ะ